Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў пра звышядзерную зброю і лёс расійскіх войскаў у Беларусі. У справе Уладзіміра Мацкевіча з'явіўся новы артыкул. З выбару 2020 года ў Беларусі стала на 85 тысяч выбарцаў менш. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі могуць размясціць не толькі ядерную, але і звышядерную зброю. Пра гэта Лукашэнка заявіў падчас наведвання Асіповіцкага полігона. Ён дадаў, што гэта будзе адказам на крокі Захаду. Цытата. У выпадку неабходнасці, калі такія бесталковыя дурныя крокі распачнуць нашы праціўнікі і супернікі, мы размясцім не толькі ядерную зброю, але і яшчэ звышядерную, перспектыўную для таго, каб абараніць сваю тэрыторыю, прыводзіць Белта словы Лукашэнкі. Наконт расійскіх войскаў, якія прыбылі ў Беларусь на вучэнні, ён заявіў, што вывесці іх можна за адзін дзень, але яны застануцца, маўляў, колькі будзе патрэбна. Вывад расійскіх войскаў ён паабяцаў абмеркаваць на заўтрашняй сустрэчы з Уладзімірам Пуціным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У справе Уладзіміра Мацкевіча з'явіўся новы артыкул. Цяпер яго вінавацяць яшчэ і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання або ўдзелі ў ім. Гэта вынікае з яго заявы пра спыненне галадоўкі, якую распаўсюдзілі праўладныя тэлеграм-каналы. Да яе было вядома, што Мацкевічу інкрымінуюць толькі артыкул 342 арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Увечары 16 лютага філосаф Уладзімір Мацкевіч спыніў галадоўку. Яна працягвалася 13 дзён, два з якіх вязень нават не піў ваду. Заяву Мацкевіча пра спыненне галадоўкі апублікавалі праўладныя тэлеграм-каналы. Яна датаваная днём, калі 65-гадоваму філосафу стала дрэнна. Заява напісаная з памылкай у спалучэнні словаў, што таксама можа сведчыць пра яго стан. Па словах жонкі, почырк заявы сапраўды належыць Мацкевічу. Яна мяркуе, што заява магла быць напісаная пасля допыту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць грамадзян, якія маюць права голасу ў Беларусі, за паўтара года зменшылася на больш чым 85 тысяч чалавек. Такія высновы можна зрабіць з лічбаў, якія Цэнтр выбаркам апублікаваў у 2020 годзе і цяпер. На прэзідэнцкіх выбарах 2020 года галасаваць маглі 6 904 649 выбарцаў, а паўдзельнічаць у будучым рэферэндуме могуць па стане на 16 лютага 2022 года ўжо 6 818 948 чалавек. Адзначым, што колькасць выбарцаў у дакаранавірусныя часы скарачалася не такімі імклівымі тэмпамі. Паміж кампаніямі 2015 і 2020 гадоў колькасць выбарцаў змянілася на 104 тысячы, паміж кампаніямі 2010 і 2015 гадоў на амаль 97 тысяч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 лютага на волю выйшаў фатограф Уладзь Грыдзін. Яго затрымалі 4 лютага і асудзілі на 13 сутак арышту. Да Грыдзіна прыйшлі з пастановай на ператрус па справе аб масавых беспарадках. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта не пускаў у кватэру міліцыянтаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалі рабіць рэвакцынацыю. Чыноўнікі называюць яе паўторнай вакцынацыяй. У адрозненні ад бустара, гэта не адзін дадатковы укол, а паўнавартасны курс. Для яго праходжання трэба, каб ад папярэдняй вакцынацыі прайшоў год. Рэвакцынацыю цяпер робяць ці кітайскім Сінафармам, ці расійскім прэпаратам Кавівак. Гэтая прышчэпка амаль бескарысная. Згодна з даследаваннямі, пасля яе цітар антыцелаў складае 1 к 20. Пры гэтым ёсць версіі, што мінімальны для абароны цітар мусіць складаць 1 к 80 ці 1 к 120.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.